kveld vil jeg snakke litt til dere utifra salme 32. Og jeg tror vi leser det salma først, og så skal vi stanse litt ved noen enkelte vers etter hvert. Salme 32. Det en læresalme av David. Salig den hvis overtredelse forlatt, hvis synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i viss ånd det ikke svik. Da jeg tidde ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som ved sommerens tørke sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, sela. Derfor bede vær from til deg den tid du å finne. Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal det ikke nå. Du mitt skjul, du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg, sela. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mine øyne. Vær ikke som hest og muldyr som ikke har forstand. Deres smykke tømme og bissel til å tvinge dem med. De vil ikke komme nær til deg. Den ugudlige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet. Gled dere i Herren, og fryd dere, dere rettferdige, og juble alle dere oppriktige av hjerte. Amen. Hans Magne, han leste for oss at Herren vår rettferdighet. Det grunnlaget for at vi kan være sammen og prise ham. Salme 32, det en salme egentlig med to avsnitt, to hovedbølker, der en tale til Herren og heller til folket fra et menneske ved den hellige ånd, og så det en Herrens tale. Og den første delen, lovprisningen over syndernes forlatelse, frelsen hos Herren, det nok det som best kjent. Men vi skal ta med alt i dag. Han benytter her ordet salig. Den kan med rette prise seg lykkelig. Den største glede som finnes, det at våre overtredelser tilgitt. Vår synd skjult i Jesu blod. Herren tilregner oss ikke våre misgjerninger, og har gitt oss en ånd som det ikke svik i, en trofast ånd. Det heller ikke noe du og jeg opparbeider oss, men det gitt av ham av bare nåde. Hvorledes jo ved Jesu fullbrakte verk på Golgata. Vi kjenner det fra Esaias 53, der det taler om Isais sønns rotskudd, og så står det litt der i teksten, men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og vi tar med oss fra 2. Korinterne. Tenker jeg. Ja. 5:21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jesus ble gjort til synd for at vi kunne bli rettferdige ved ham. Men så ser vi her at salmisten han gjennomgikk lidelser, samvittighetskvaler, så både kropp og sjel kom i en sykelig tilstand. Og det varte sånn inntil han bekjente sin synd for Herren og erkjente sin skyld for ham. En gang for mange år siden nå så fikk jeg en telefon fra en dame en kveld som fortalte at mannen hennes var blitt så veldig dårlig brått. Mannen hennes hadde hatt, Thorsen hette han, han hadde hatt hjerteinfarkt. Han var pensjonert et halvt års tid før han fikk hjerteinfarkt, og det er farlig å slutte å gjøre noe, vet du. Og han tok det helt med ro i noen måneder og ble veldig syk. Og så var han blitt bra igjen etter det. Men så ringte fru Thorsen og så sier at han var så dårlig. Og det er noe med hjertet. Ja, så sier hun, da har dere ringt etter sykebil da? Nei, han sier, det er ikke noe hjelp med. Han vil at dere skal komme en tur. Ja, var det to av oss, to brødre som reiste til Thorsen. Og han lå på et teppe oppe på senga si og hadde det vondt. Denne mann, han hadde drivet som entreprenør. En av hovedstore oppdraget hans gjennom tida, det hadde vært å gjenreise kjerker i Nord-Norge etter krigen, etter brand. Det var brent ned og ødelagt. Og han hadde gitt gaver til misjonsarbeid, og forskjellig var en velansett mann. Og så når vi kom i prat med Thorsen, spurte hva er det som plager deg? Jeg vet at plutselig en dag, så er det slutt på dette livet. Og så har jeg det ikke i orden med Gud. Så var det noe som plaget han, som hjertet hans, som gjorde at han ble syk. Sånn som ordet forteller om kong David her. Og sånn opplevde vi med Thorsen. Han var ordentlig syk. Og så fikk vi lov å be sammen til Jesus. Han fikk bekjenne sin synd, og han fikk oppleve at Jesus flyttet inn i hjertet hans. Jeg tror jeg har nevnt om Thorsen før, for han var med oss og bygde bedehus i Fon, og når det var ferdig, og så sier Thorsen, nå tror jeg Herren har gitt meg en tjeneste, sånn, den tida jeg har igjen. Ja, han hadde vært med og tjent veldig, han, med å få på plass hus og bygge, men han så ikke på det. Nei, Herren hadde gitt noe. Og det er spesielt å få lov å si farvel til mennesker som har vært på møte, og spørre hvordan de har det med Gud. For jeg har vært på møter, så fortelte han hadde vært på møter rundt i Nord-Norge knyttet til arbeid. Men det var ingen, de preka om frelse, sa han. Men det var ingen som innbøy meg personlig. Så jeg gikk ut igjen, og så var det i grunn litt tomt. Og så ble det hans tjeneste å få lov å stå ved døra og takke for møtet. Og så spørre hvordan folk hadde det med Jesus. Ja, en fin tjeneste. Vi leste at Herren tok bort min syndeskyld Sela. Och Thorsen, han fick uppleva att Herren tog väck, eller tog bort hans synderskyld. Och så var han fri, och så var han glad, och så önskade han att tjäna Herren efterpå. Det står Sela här, och det är ett sånt musikalsk uttryck. Men vi hade en predikant som besökte oss när jag var liten gud. Det började bli en stund sedan. Men han sa, det står sär då, sa han. Sätt, och det betyder att du sätter dig ner och vil och nyter ordet. Och ta det. Och här står det faktiskt tre gånger. Det står om att han tog bort min syndersyld. Och så kan du få lov att sära av. Då kan du få sätta dig ner och nyta det. Och glädja dig över att det är sannhet. Det är verklighet. Men han säger också sela efter det fjärde verset. Att dag och natt låg din hand tung på mig. Och min livssaft svant som med sommaren styrke. Var det något att säga särda för dig? Ja du, för det är nog nödvändiga ting Herren möter oss med i livet. Herrens måte att kalla på, den kan vara helt annorledes än det du och jag tänker oss. Men därför han ska föra oss in i något. Och när vi får lov att uppleva det så kan vi sätta oss ner och fryda oss över hans verk. Och så står det, så läste vi vidare här, därför bede vär från till dig den tid du är att finna. Visserlig, när stora vannflommor kommer, till ham ska det inte nå. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi kan få lov att vara i bön. I förkant för ting. Vi kan få lov att ta med både varandra i menigheten, i familjesammanhang, nabolag, dem som styr och ställer runt oss. Vi kan be för dem så att vi har minna Herren på dem i förkant. Och så står det då, till dig ska det inte nå. Jag tror det ligger något där i att hvis du och jag inte är så upptatt av oss själv, men upptatt av att be för dem Herren minner oss om, så upplever vi inte heller det samma som vi kanske ellers ville gjort. Och trängsler kan komma brått. Men så står det så fint här i vers 7. Du är mitt skjul. Du vokter mig för trängsel. Med frälses jubel omger du mig, sela. Tänk, han vokter oss för trängsel. Han tar vare på oss i alla slags situationer. Och så lär han dig och mig få vara omgitt av jubel. Vad slags jubel? Jubel över frälsen. Ja, det var det han sa till disciplinerna när de kom tillbaka. Och sa till och med de onda ånder och lydiga. De var överraskade egentligen över den kraft som följde dem när de gick på Jesu ord. Men så svarade han. Gleder dig över det. Det som var den största begeistring. Och det är ju sån idag också. Det ser ut som att folk inte har lärt något av det. För det är väl sånt vi hör om stort sett. Och så kanske lite om det Jesus sa. Gleder över att deras navn är skrivet i livets bok i himlen. Gleder över frälsen i Jesus. För det är det största som kan vederfaras ett människa. Och det är fint att frälsens jubel den är där på tross av omständigheterna. våre og det vi lever under. Og så det den delen, vers 8 og 9, jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye, og være ikke som hest og muldyr som må tvinges av tomme. Dette Herrens tale til oss om åndens underfulle undervisning og åpenbaring i å vandre Herrens vei. Ikke tvang, men ved nærheten til og samfunnet med Jesus. Vi tar med et vers i Isaias 48. 17 og 18. Så sier Herren, din gjenløser, Israels hellige. Jeg Herren din Gud, som lærer deg å gjøre det som deg til gangen, som fører deg på den vei du skal gå. Gid du ville akte på mine bud, da skulle din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bølger. Han gjenløser, og så lærer han oss den vei vi skal vandre. Han ønsker å tale til den enkelte. Det ble berørt i begynnelsen av møtet her, at han ønsker å se sin brud. Han ønsker å se opprakte hender når det muligheter for å bringe noe inn for ham. Han ønsker samfunn med oss. Og så står det at han har fortrolig samfunn med den som frykter ham. Hva det for noe da? Jo, det han deler hemmeligheter, og han kan ta imot hemmeligheter. Og han bevarer dem, så du kan gå til Jesus med alle ting. Der det liksom stopper overfor mennesker, det dukker ting opp i tankene våre sånn noen ganger, som kan være sånn at det vanskelig å prate om, men til Jesus kan du gå med alt. Og så det han som minner deg, han lærer deg å gå videre. Han lærer deg om du må gå til noen og be om tilgivelse i de sakene det gjelder. Han lærer deg at du må noen ganger søke forbønn i møte og bøye kne innfor han. Og det så mye, mye finere når vi har den fortroligheten at det han som lærer oss det, i stedet for at det personer i menigheten som skal si det, så kan han ved ånden tale rett inn i hjertet, inn i situasjonen. Og så får vi lov å gå til han med det som er. Og i vers 10 så står det, den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, han omgir han med miskunnhet. Det ordet omgir, det i noen oversettelser oversatt med omringer han med miskunnhet. Hans nåde, den som en ugjennomtrengelig mur som beskytter oss og gir oss trygghet. Herren omgir og omringer oss. Salme 139, vers 5, så står det, bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig. Det er for høyt. Jeg makter det ikke, og vi kan ikke forstå Herrens nærvær i alle ting. Men han der, og så beskytter han oss. Det en sannhet som full av trøst, også for deg og meg, som lever i dag i nådens tid, dette at han tar vare på oss. Men skal vi kunne være virkelig trygge, å og eie en stadig fred i hjertet, for ordet taler om en fred som som floden, som elva, en alltid ny fred. Så da må det som ligger bak og det som ligger foran oss være innesluttet i Guds miskunnhet. For plages du av tanker på tida som ligger foran, og gruer deg for den, så har du jo ikke den freden. Plages du av det som ligger bak, så har du heller ikke fred. Og det er mange som ikke er helt ferdige med fortida, all synd, uverdig liv som de en gang levde, eller den urett som andre kanskje har gjort imot dem, og som de ikke kan glemme og ikke kan tilgi. Da kan de ikke som Josef si. Josef, han sier det sånn i 1. Mosebok 41-51. Gud har latt meg glemme all min møye og hele min fars hus. Josef var glad i Jakob, faren sin, han. Men han opplevde masse urett fra brødrene sine, fra omgivelsene sine. Der han hadde forventet kjærlighet og respekt, så ble han møtt med det motsatte. Og vi hører om ting som folk sier, at det kan vi ikke glemme. Det sitter der og naglet fast. Men Josef, han hadde opplevd noe. Gud har latt meg glemme. Det er noe helt annet når Gud lar deg glemme. Alt ditt strev, ja, all min møye, sant? Alt ditt strev du har hatt, både med mennesker, med arve kanskje, med ting gjennom livet. Kanskje du har vært plaget av sykdom innimellom. Så kan Gud la deg glemme det. Og da har en hensikt, vi skal innom den, men jeg har et ord til der, og det er i Filippenserne 3:14, der sier Paulus, jeg glemmer det som er bak. Hvorfor glemte Paulus alt dette? Hvorfor lot Gud Josef glemme? Jo, den fikk miskunn. Den fikk miskunn. Guds miskunnhet omringet ham og skilte Paulus fra den triste fortida. Han innså at han måtte være opptatt av målet der fremme for å nå det. Han kunne ikke få gjort noe med den situasjonen som lå bak. Og for Paulus var det virkelig alvorlig det. Han hadde vært med å forfølge kristne. Han hadde vært til stegen av de steina, Stefanus. Men så sier han, jeg glemmer det som er bak. Hvorfor? Jo, han hadde fått miskunn til det av Gud, og så skulle han nå målet. Han skulle nå himmelen. Og da måtte han haste, og det må du og jeg i dag gå videre, for vi får lov å være opptatt av målet der fremme for å nå det. Himmelens herlighet. Så lot han fortiden være glemt, for Gud ville det slik. Ja, Gud ville det slik for deg og meg også. Du som er urolig når du tenker på det som ligger bak. Og så skal jeg dele noe rundt dette som jeg har så vidt nevnt det for Odd Helge, eller så er det fremvendt. 24. august. Det var lørdag. Vi hadde møte I FOL, som vi har hver lørdag. Og så kom det en dame, cirka 40 år, som vi aldri hadde sett på møte før. Det viste seg at hun hadde aldri vært på noen møte før. Hun hadde vært I kjerka I noen anledninger. Hun sa hun hadde overvært både barnedåp og konfirmasjon og brøllopper og begravelser. Men hun hadde aldri vært på et møte. Og satt I salen sammen med andre mennesker. Og han som skulle preka den kvelden, han begynte å lese fra en plass I Jesaja, så jeg husker ikke hvor. Og så skjøv han Bibelen fram og så sier han, jeg må gjøre som ånden sier. Og så gikk han ned, og så stoppet han foran den dama, og så sier han, du frelst? Nei, hun var ikke det. Vil du bli det? Ja, sier jeg, det vil jeg gjerne. Ja. Og, vet dere hva som skjedde? Hun ble et nytt menneske, en ny skapning den kvelden. Og noen nevnte for meg at de syntes at han var uviselig. Nei, det var jo motsatt. Han gikk jo led av ånden, han. Han måtte gjøre som ånden sa. Og så ble det en ny skapning. For 2. Korinterne 5:17 sier derfor, dersom noen I Kristus, så han en ny skapning. Og ifølge Galaterne 2:19, så ble den dama, akkurat som du og jeg, korsfestet med Kristus. Vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever I oss. Og hennes liv her I tida, den får være et liv I troen på ham. Jeg kan jo foregå sånn. Ja, sånn foregår det. Når Herren kommer til. Ja. Når mennesket svarer ja til Jesus. Og så søndagen, dette var om lørdag, søndagen så var det en som ringte meg og så sier han til henne. Hun prater om dåp. Kan du ha en samtale med om dåp? Ja, så ja, det kan jeg. Men da kan vi ta det I morgen, for da har både Aud og jeg anledning til det på mandag. Ja. Tidlig om mandags morgen, så ringer jeg til meg og så sier at det nødvendig med noen samtaler? Kan ikke jeg bli døpt? For jeg satt I går og hørte at den gamle meg, så sa navnet sitt, var død. Ja. Når jeg tok imot Jesus, så døde jeg fra det gamle livet. Og så en ny skapning. Jeg på vei til himmelen jeg nå. Og så vil jeg gjerne begrave den gamle skapningen. Og så føyde jeg til at hun visste at det lå også det I dopen, at det var en god samvittighetspakt mellom henne og Gud, eller mellom meg og Jesus, sa, og det har jeg jo ingenting imot. Så bestemte vi dop dagen etter, om tirsdag, og ringte rundt litt og sånn. Så hadde vi dopsmøte ute I Revobanen. Og så jeg bare nevner dette, for så var det en etterpå som säger till mig att detta var lite raskt, sa han. Ja. Jag tänkte att ja, det var väl lite raskt när Philip döpte Hoffman då. Ja. Men så sa jag ingenting och så följde den till ett spörsmål. Känner du något som helst till fortiden hennes? Denna man som spurte mig gjorde inte det. Så det var inte på bara bakgrunden av några rykter eller något sånt. Men det var bara ett spörsmål, för han var vant vid att det skulle en sätta sig in i sånt och sånt. Och så säger jag ja. Det vet jag allt om fortiden hennes. Jag känner hela fortiden hennes. Ja, så såg hon på mig med förundring. Ja, men hon har aldrig varit här förr, så hon har aldrig varit på möte. Och du har sagt att du har inte träffat denna dama förr. Nej. Så kunde jag få lov att fortälla något. En stor och rik hemlighet, vänner. Hennes liv, det begynte vid Golgata kors. Den kvällen hon böjde sig för Jesus. Hennes fortid är Golgata kors. Ikke något annat. Och du som upplever att i tankarna dina att du striger med ting som har varit och problemer genom livet ditt. Och gå till Jesus med det. Och så upplev att du har ingen fortid föran Golgata kors. För är du död med Kristus, så har du begynt ett nytt liv. Är du inte död med Kristus, ja, då är det på tide att begynna det nya livet idag. För vi må dö från det gamla. Och detta är helt något annat än att vara religiös. Ja, för det är vägen till att bli född på ny. Till en ny skapning i Kristus Jesus. Och jag tror det är nödvändigt i den tida vi lever nu. Att vi vågar förkynna det som det är. Och inte lappar över och säger att du kan gli in i en menighetssammanhang. När du må födas på ny. Och det gör en vid troen på Jesus. Och då må det gamla vara dött. Och det är inte så att det bara blir tatt bort, men du måste vara villig till att döda det, säger Paulus. Du måste erklära det gamla dött. Och så får du leva ett vidunderligt liv samman med ham. Jag tror vi upplever allt för lite samman med Jesus. Och så kommer det tankar om ting som ligger föran. Morgondagens problemer. Dem har vi lätt för att häfta oss med. Psalm 94:19 säger något fint. När mina oroliga tankar i mitt hjärta blir många, då husvaler eller lindrar din tröst min själ. Är det inte vidunderligt? Och få lov att vara omslutad av en sån nåde. Ja, att när tankelivet ditt kommer med fåriga till morgondagen, går det ihop. Så kan du få lov att vila i det. Att han är där. Och du upplever husvalelse eller lindring av din själ. Och du får lov att och vila i Herrens närvaro. Åh, det är förunderligt. Tänk, han har kallt oss. Han har kallt oss ifrån världen för att leva här i himlen. Men här i himlen? Är inte himlen långt borta där? Nej, den är inne i dere. Himlenes rike är inne i dere. Det är ju det som är något av hemligheten med att bli född på ny. Det är att vi äger himlens härlighet här. Og så skuer vi fram imot målet, mot seierskransen, mot jubelen den dagen vi står hjemme. Men underveis så opplever vi at det himmel her. Hvorfor det? For Jesus bor her. Ja, fordi han har gitt oss sin ånd. Og den vidner med deg når tankene dine blir urolige, så sier han, du Guds barn ved troen på Jesus. Da glemmer vi både egne gjerninger og strev og alt, og så fryder vi oss over nåden i Jesus. Guds miskunnhet omgir deg, både forfra og bakfra. Du i trygg innhengning. Her har anklageren ingen adgang. Paulus sier, hvem vil anklage Guds utvalgte? Vår framtid også omsluttet av han, av hans miskunnhet. Når jeg sier, jeg brukte det begrepet, du i en trygg innhengning, så det noen som reagerer på det, og sier, er vi ikke frie da? Skal vi være gjerne inn? Er vi ikke satt i frihet? Ja, du, vet du hvorfor du i en innhengning? Det for han skal ta vare på deg mot fienden. Det derfor vi har noen forordninger i menigheten som vi må leve etter, ja, og som vi må være nøye med. For ellers så faller vi i fiendens vold. Derfor det et ansvar for menigheten å ha noen bibelske, klare retningslinjer på liv og vandel. Det en Guds beskyttelse. Det en del av hans miskunnhet å ha oss i sin innhegning. Og fremtiden vår ligger der. Hebreerne 4, 15 og 16. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som prøvd i alt, i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Så får vi lov å leve i seier og glede. Men ta med deg 1. Johannes 5,4. For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som seiret over verden. Vår tro. Ikke våre meninger. Ikke vår forståelse. Men vår tro. Det gitt oss av Herren. Så kan vi si med det siste verset i salma vår i kveld, gled dere i Herren, fry dere og juble dere oppriktige av hjertet. Og vi har grunn til det, fordi han tar vare på oss. Han har tatt vare på oss til i dag. Driv ikke og grav i gjørme, hverken i ditt eget eller andres liv, men begynn å pris Herren, for han har tatt vare på dette i dag. Og så skal han ta vare på deg resten av veien hjem. Så ligger det på dette grunnlaget for det vi er stanset med nå, den siste delen, så ligger den første delen. Jeg bekjente for Herren. Han måtte bekjenne sin misgjerning for Herren. Han måtte gå til Herren med sin synd. Han ble ikke frisk uten. Men alt ble forandret når han gjorde det. Da fikk han lov å sæle av. Og det kan du og jeg også. Det var det jeg hadde å dele med dere i kveld, og vi priser deg, Jesus. Takk deg for du velsigner dem som har hørt i kveld. La dem få lov å ha utbytte av dette og bruke det i sin egne liv og få lov å vandre tett sammen med deg ved din nåde. Av den kraft du gir, tenk du sendte talsmann som tok bolig i våre hjerter og som veileder oss til hele sannheten, og du er sannheten. Amen.